Poslanica Judina od 14. stiha do kraja. I za ovakve prorokova Enoh, sedmi od Adama, govoreći: gle, ide Gospod s hiljadama svetih anđela svojih da učini sud svima i da pokara sve bezbožnike za sva njihova bezbožna dela kojima bezbožnost činiše i za sve ružne reči njihove koje bezbožni grešnici govoriše nanj. Ovo su nezadovoljni vikači koji po željama svojim žive i usta njihova govore ponosite reči i za dobitak gledaju koje ko. A vi, ljubazni, opominjite se reči koje napred kazaše apostoli Gospoda našeg Isusa Hrista, jer vam kazaše da će u posljednje vreme postati rugači koji će hoditi po svojim željama i bezbožnostima. Ovo su oni što se odvajaju od jedinosti vere i jesu telesni koji duha nemaju. A vi, ljubazni, naziđujte se svojom svetom verom i molite se Bogu Duhom Svetim i sami sebe držite u ljubavi Božjoj, čekajući milosti Gospoda našeg Isusa Hrista za život večni. I tako razlikujući jedne milujte, a jedne strahom izbavljajte i iz ognja vadite, a karajte sa strahom mrzeći i na haljinu opoganjenu od tela. A onome koji vas može sačuvati bez greha i bez mane i postaviti prave pred slavom svojom u radosti, jedinome premudrome Bogu i spasu našemu, kroz Isusa Hrista Gospoda našega, slava i veličanstvo, država i vlast pre sviju vekova i sad i u sve vekove. Amin. Oče naš nebeski, ti si uzvišen u večnoj slavi i u proslavi svih svetih nebeskih stanovnika ti nastavaš, a svetlost lica tvoga raduju se svi žitelji tvoga carstva. Oče naš nebeski, naša je molitva tebi, tvorcu i svedržitelju naših duša, a u ime i po zasluzi Gospoda i Spasitelja našega Isusa Hrista, da i nas, slabe i siromašne, u ovom poznom vremenu ti obasjavaš svetošću lica tvoga i naša srca da ispunjavaš radošću tvoga spasenja i naše duše da ti osvećuješ duhom tvojim svetim, prisustvom i uticajem Hristovoga duha u nama, da ti vladaš i upravljaš našim životom, o Bože. Mi te molimo, Oče naš nebeski, da ove reči koje čitamo u poslanici Judinoj možemo razumeti u jasnosti i da možemo videti, o Gospode Bože naš, da otkako je neprijatelj naših duša i protivnik tvoje svete i savršene volje zaveo prve ljude u greh pa do današnjeg dana, nastavlja se ta borba protiv tame, protiv prevare Sotone, protiv greha i bezakonja roda čovečega, borba koju si ti, o Gospode Bože svemogući, najavio još prvim ljudima, koja neće nikada prestati i od onog vremena do današnjeg dana. O Bože naš milostivi, duh tame se hrani prahom, varajući rod čovečiji, jer si tako kazao čoveku u grehu da je prah i u prah će se vratiti. Oče naš nebeski, ti si otkrio kroz proroka Ezekilja da i mrtve kosti ti možeš oživeti. Ti si nam objavio u Hristu Sinu tvome i u tom večnom evanđelju spasenja koje si dao u Hristu rodu čovečijem, da je nastalo vreme da i mrtvi čuju glas onoga koji život daje i da ožive. Oče naš nebeski, mi te molimo da nam ti daruješ te duhovne osjećaje, tu razliku koju si ukazao tvojim učenicima kada si Petru kazao: o Gospode, telo i krv nisu tebi otkrili Isusa Hrista, Sina Božjega, nego Otac Nebeski otvara srce i um ljudima koji se njemu obraćaju. Pa mi te molimo, Oče naš nebeski, da i naše srce i naš um bude otvoren rečima ove poslanice, da možemo videti od prastarih vremena, još od onda kako je Enoh prorokovao, da ide Gospod sa mnogo hiljada anđela svojih, da sudi svima grešnicima. Do današnjeg dana tvoji izbrani svedoci najavljuju dolazak toga suda. I ti si bio ovdje na zemlji, o Gospode, u telu, ne da osudiš svet, jer svet je već pod sudom sopstvene prevare, sopstvenog razaranja i uništenja, grehom i bezakonjem i protivljenjem tvoje volji. Ti si došao, o Oče naš nebeski, u Hristu, da nam objaviš reči života, reči večnog spasenja. Daruj nam ti, Gospode, Bože naš večni, da vidimo u središtu svih tvojih svetih svedočanstava od prvih dana ljudi ovdje na zemlji pa do kraja otkrivenja koja se nam zabeležena u posljednjoj knjizi, da možemo vidjeti u središtu svih svetih pisama pojavu i osobu Hrista, Sina Tvoga, izvor svetlosti koji svojim neuništivim sjajem obasjava stazu spasenja, put večnog života svima koji se u tebe uzdaju. I mi te molimo, o Gospode Bože naš, da nas ti sačuvaš od zla, da nas ti izbaviš od zloga i da nas ti naoružaš oružjem pravde, vere i istine, oružjem prave pobožnosti, da se protivimo duhu zlome, da mora pobeći od nas. Mi te molimo za tu pobedu u Hristu. Vladaj ti i upravljaj u našim srcima, obasjavaj naše umove, osvećaj duše naše duhom Hristovim i vodi nas putem pravde i istine, da i mi stignemo, o Gospode Bože večni, u meru rasta visine Hristove, u čovjeka savršena. Kada ovo telo naše se potroši kao prinos zahvalnosti tebi, Tvorcu i Spasitelju našemu, i duša naša po milosti tvojoj i tvojoj prebogatoj blagodati uznese se u te stanove koje si spremio svojim izbranima. Oče naš nebeski, hvala ti za nadanje večnog života, hvala ti za utehe tvoga svetog duha. Neka je slava i čast tvom svetom imenu za živa istinita svedočanstva zapisana na stranicama svetoga pisma. I neka ti je hvala i slava i čast, o Bože, što si te reči nauke tvoje darovao i nam ovako malima, slabima i nedostojnima, da možemo i mi hraniti se tim hlebom života koji nam novi život daje, da i mi možemo skupljati tu manu sa neba, kao što si davno posvjedočio narodu Izraeljevom u divljini u pustinji, da koji je mnogo skupio nije mu preteklo i koji je malo skupio nije mu nedostajalo. Ti znaš, o Oče naš nebeski, potrebe naše. Ti nas hrani, ti nas ispunjavaj, ti nas naoružavaj i ti nas učini tvojim vernim i istinitim svedocima. Oče naš nebeski, mi ovako slabi i siromašni želimo tebi da se poverimo tvome staranju, da nas ti vodiš i učiš. I molimo te da nam ti daruješ te unutrašnje smirenosti i da nam ti daruješ te prave revnosti, da sve ono što si ti nama odredio mi možemo s krotošću u smirenosti tvoriti, činiti tvoju volju sa zahvalnošću, da ti, o Gospode Bože, tako svemoguć i tako slavan, voljan si u milosti svoj da upotrebiš i ovako slabe i siromašne sudove. Ti nam daruj, Oče naš nebeski, da primimo taj način života i to stanje koje si nam ti odredio, da nam ne bude ništa suviše, ni prosjački život Lazarev, ni trka i revnost apostola, ni trpljenje u progonstvu prvih učenika, da sve što si ti odredio primamo sa zahvalnošću, znajući, o Gospode Bože večni, da ti sve činiš na dobro onima koji ljube tebe. A ti sam, o večni Bože, u srcima našim stvaraj i obnavljaj svetu veru pravotaca, proroka i apostola koji si jedan put dao svetima. I ti, o Gospode Bože večni, nas ispunjavaj ljubavlju i revnošću za reč tvoju i razumevanjem za potrebe bližnjega i staranjem za potrebe svoje duše, da bismo mi ovo kratko vreme našeg putovanja na zemlji prinosili takav prinos koji je tebi ugodan, koji je tebi povoljan, sličan prinosu Aveljevom, pa da i naš prinos tebi bude po volji i na hvali i na čast tvom svetom imenu, kroz Isusa Hrista, Sina tvoga našeg jedinog zastupnika. Oče naš nebeski, blagoslovi ti i umnoži proglas tvog svetog evanđelja, uzvisi i proslavi ime Hristovo, posvedoči silu tvoju i učini da u tom svedočanstvu, u toj najavi dolaska tvojih pravednih sudova i u tom proglasu spasenja, evanđelje spasenja u Hristu, da i mi možemo učiniti naš doprinos i primiti naš deo, uzdajući se u tebe, našeg nebeskog Oca, i primajući tebe milost za milošću. Blagi Bože naš, i u današnje vreme ti probuđuj duše koje si iskupio iz sna smrtnoga i izbavljaj iz jarma Sotoninog, iskupljaj stado tvoje u tvoje zakrilje, da to delo spasenja koje ti činiš u Hristu bude dovršeno i reč tvoja da se ne vrati tebi prazna, nego da srećno i u potpunosti ispuni sve na što si je poslao. O Oče naš nebeski, ti nas ispunjavaj najvišim poštovanjem i najdubljom zahvalnošću prema tebi, Tvorcu i Ocu našem nebeskom, da te obožavamo očekujući ono vreme i onu promenu kada ćemo oko prestola slave na visini sa svima skupo iskupljenima i mnoštvom vojske nebeske, daleko od prisustva greha i bezakonja, daleko od slabosti i siromaštva našeg tela, tebe, Tvorca i Oca našeg nebeskog i Spasitelja našeg Isusa Hrista, proslavljati u radosti bez kraja u beskrajnoj večnosti. Amen. Ova poslanica Judina je u mnogim delovima, iako je tako kratka, vrlo neuobičajena. A s druge strane, ona se nastavlja. Ono što piše ovdje u ovoj poslanici, nastavlja se ono što je pisano ili dobrim delom ima nastavke, produžetak onog što je pisano u poslanici Jakovljevoj, pa onda u sve tri poslanice Jovanove i sada na kraju poslanica Judina, a piše nešto o tome i u poslanicama apostola Petra, a to je da se pojavljuju u velikom broju lažni učitelji, lažni proroci, da se pojavljuju učenja i nauke koje otpađuju od evanđelja Hristovog, i ova poslanica je, moglo bi se kasti, bogata osudom svakog takvog učenja i svakog takvog zastranjivanja i ima mnogo, sadrži u sebi ova poslanica mnogo opomene protiv takvog zastranjivanja i udaljavanja od puta gospodnjega. I govoreći o onima koji se bave tim, da kažem tako, aktivnostima, koji su zaposleni, zauzeti time da otpađuju narod gospodnji, neki od njih možda čak i u izvesnoj meri u iskrenosti misleći da je to baš ono što je dobro i što treba. Zašto da taj narod gospodnji robuje koje kakvim zapovestima, zašto da nema slobodu da uživa u grehu kao i svet? Pa to sam čuo još od ranije, kaže, valjda nije Bog sva dobra i sva zadovoljstva u ovom životu sačuvao za grešnike, valjda je nešto stvorio i za pravednike i tako slične prazne mudrosti ili mudrolije ovoga sveta. Ovdje kaže da za takve je prorokovao Enoh, sedmi od Adama, govoreći, gle, ide Gospod sa hiljadama svetih anđela svojih da učini sud svima i da pokara sve bezbožnike za sva njihova bezbožna dela kojima bezbožnost činiše i za sve ružne reči njihove koje bezbožni grešnici govoriše nanj ili protiv Boga. Jedna rečenica prepuna bezbožnost, bezbožnost, bezbožnost. On toliko to naglašava, tu bezbožnost. Zašto je to bilo potrebno tako naglašavati? Ja mislim da postoje mnogi razlozi, ali jedan razlog koji mi dolazi na um je da i Hristovi učenici kad žive duže vremena okruženi tim bezbožnostima naviknu se na to i to postane obična stvar i prestaje opreznost, ne budu dovoljno na straži. Mišljenje i osjećanje učenika postaje izloženo uticaju bezbožnosti. Pa šta ćemo, pa svet je bezbožan, pa takav je svet i šta sad možemo, jel? I onda do kraja mi se ne borimo više protiv te bezbožnosti. A ima i toga gde se učenici bore protiv bezbožnosti na način bezbožnosti. Ovaj svet prikazuje i demonstrira njihove bezakonja i neki od učenika su mislili da treba i oni da prave demonstracije, da pišu parole i da idu ulicama i da viču i da govore ili da se organizuju i da biraju vlast, takvu vlast koja će doneti bolje zakone, koja će ostvariti veću slobodu za propovedanje evanđelja i tome slično. Ne nalazimo da je naš Gospod to radio i ne nalazimo da su to učenici gospodnji apostoli radili, i ako mi to radimo možda imamo razloga da se zapitamo čiji smo mi učenici i šta mi u stvari hoćemo da ostvarimo. Apostol Pavle piše, nijedan vojnik ako pravo vojuje ne zapliće se u trgovine ovoga sveta da ugodi vojvodi. Šta to znači? Ako vojnik nije spreman da se odazove čim čuje glas trubni, vojvoda ili vojskovođa neće takvog vojnika voleti niti držati. Nešto nije u redu. Truba trubi, neprijatelj se pojavljuje, treba biti spreman za odbranu ili napad, a vojnik je zapleten do vrata u trgovinama ovoga sveta. Znači, takve stvari nisu za hrišćane. A opet ovdje vidimo kolika je osuda. Pa najveća osuda, koliko ja u svom slabom i siromašnom razumevanju mogu da shvatim, najveća osuda koju mi možemo da proglasimo nasuprot greha koji je u svetu je svet i čist život u pobožnosti. Pa upravo ako nam ne bi dozvolili jednu reč da kažemo u javnosti, bili bismo nadaleko i naširoko poznati. Jer svet upire prstima svojim na one koji žive u pobožnosti. I onaj koji živi u pobožnosti je poznat. Poznat mnogima. Jer ta razlika između jednog i drugog načina života pada u oči mnogima. kada je Lot izašao pred one zlikovce te posljednje noći u Sodomu i Gomori i drugim gradovima tamo, Admi se bojimo, i kazao: nemojte, braće moja, činiti takvog bezakonja. Oni nisu kazali: ko je taj čovjek, mi njega ne poznajemo. O ne, oni su njega svi poznavali. Šta su kazali? Vidi ovoga, kaže, on je došao tu kao stranac i on će sad nas da uči i on nama da gospodari. Znači, iako Lot nije bio jako snažan svedok, iako se Lot u mnogo čemu stapao, slivao sa tim narodom koji tamo živi, ako ne u njihovim bezakonjima, ali onda u onome što nije bilo otvoreno bezakonje. On je odgajio decu u tom gradu, umjesto da je živeo napolje izvan grada i da je bio zaštićen od uticaja tih zlikovaca ili tako grešnog načina života. Avramov život je bio sasvim drugačiji. I ako uporedimo Lotovu decu i Avramovog sina Isaka, to je velika razlika. Znači, iako je njegovo svjedočanstvo bilo tako slabo i siromašno, još uvijek on je bio poznat. On je bio poznat kao pravednik po tome što nije voljno i namjerno učestvovao u njihovim bezakonjima. Znači, oni su to primetili, oni su to zapazili. I ovo što čine svedoci u današnje vrijeme, ako čine ono što je Bogu ugodno, to je zapaženo, to je primećeno. To nije neprimetno u ovom vremenu u kojem mi živimo. Ako se mi čuvamo od greha i bezakonja, i ako mi živimo u pobožnosti, mi već najavljujemo dolazak Božjeg suda. Ali još jedno je potrebno. Prvo, ono što je Gospod učio narod svoj, učenike svoje: ne bojte se. Nemojte se bojati sveta. Ja nadvladah svet. I drugo, nemojte se stideti. Ko se postidi mene, ja ću se njega postideti. Znači, da mi ne treba da budemo ni suviše glasni, ni nečujni. Negde u proroštvu, mislim da je to Isaino proroštvo, kaže: gle, sluga moj, izbrani moj, koji je po volji duše moje, neće se svađati ni vikati, niti će čuti ko po rasputicama glasa njegovog. Znači, nije naš Gospod Isus Hristos pravio nikakve političke kampanje. Njegovi u porodici Josifovo i njegova, da kažem tako, polu braća po telu su kazali: ako ti misliš da objaviš sebe svetu, javi se, idi sada tamo gdje će se narod skupiti i tako dalje. Kao da je njemu bilo potrebno da pridobije pažnju sveta i podršku sveta i da na neki način bude prihvaćen, kao što današnji ljudi koji hoće da budu znameniti ili neki položaj da dobiju, njima je potrebno poverenje sveta, potrebna im je podrška glasača. Našem Gospodu to nije bilo potrebno. Pa ipak, kasnije otišao on na tu proslavu i javio je, ne da dobije podršku glasača, nego da pozove sebi one koji nemaju pravo glasa u ovome svetu. Kaže: ovi žedni koji ste god hodite k meni, ja ću vas rasteretiti, ja ću vas osloboditi, ja ću vam dati odmor dušama vašim. I to je ono što je svedočanstvo i put Hristovih učenika u ono vrijeme i u današnje vrijeme. Da najavimo dolazak Božjeg suda, da proglasimo dan Božje milosti i da svoje svedočanstvo rečima potvrdimo delima, svojim životom u pobožnosti, da se čuvamo od greha i bezakonja i da činimo dobra dela ljubavi i milosti. E sad ovdje piše da Gospod dolazi da učini sud svima i da pokara sve bezbožnike. Upravo je zadivljujuće da taj isti proglas, najavu Božijeg suda, je učinio Enoh, koji je bio sedmi od Adama, toliko mnogo godina pre sadašnjeg vremena. To znači od početka do kraja ta borba protiv greha i bezakonja, borba za spasenje roda čovječega, vodi se. U središtu te borbe je vojskovođa, onaj koji je sam sobom pobedio silu neprijateljsku. I sada, ja mislim, oni koji su oko njega, ti su pod najjačim uticajem njegove sile i njegove moći. Niko nije mogao da pobedi smrt, niko nije mogao da podnese sud za greh i bezakonje, da učini tu žrtvu za otkup roda čovečega, samo Hristos. I niko nije mogao tako da svedoči o njegovoj sili, njegovoj moći, njegovom propovedanju, njegovoj nauci, kao što su to činili oni koji su bili najbliži oko njega, sveti apostoli, učenici, prvi učenici. I gledajući na taj način, mogli bismo reći da mi smo negde tamo daleko posljednji vojnici u tom zboru koji se još uvijek bori protiv greha i sveta. Ali i posljednji mogu da budu prvi. Jer Gospod je dao primjer u kojem on pokazuje da nije sila i moć u bogatstvu, u imanju, u sposobnosti, nego da je sila i moć u strpljivom podnošenju svakog tereta koji on na nas nalaže i istrajnom čekanju njegovog posljednjeg poziva ili njegovog posljednjeg dolaska, kao što je to činio Lazar, onaj siromašni Lazar, prosjak Lazar, koji je umro u bolesti, u gladi, u jadnoj, mizernoj odeći i tako dalje, zaboravljen, zanemaren od sviju, ali ono društvo koje je njega okružavalo kroz sve te nevolje, dočekalo ga je sa radošću kad je put završio. Tako kaže Gospod, odneše ga anđeli u naručje Avraamovo. Gospod ide da učini sud i da pokara sve bezbožnike za sva bezbožna dela njihova kojima bezbožnost činiše i za sve ružne reči njihove koje bezbožni grešnici govoriše protiv Boga. Tu ima jedna poteškoća u shvatanju ovih reči, jer ovdje se navodi proroštvo Enoha, o kojem proroštvu mi ne nalazimo ništa u Starom Zavetu. Ja se sjećam još jednog mjesta, mislim da je to u poslanicama apostola Pavla, gdje on piše, kao što se Janije i Jamrije protiviše Mojsiju, i nigdje u knjigama Starog Zaveta, u događajima i iskustvu Mojsijevom i zapisima Mojsijevim ne nalazimo ta imena. Vrlo je moguće da su u narodu postojala imena koja su označavala određene ličnosti zapisane u tim knjigama, a ta imena nisu u samim knjigama. Možda, na primjer, neko bi mogao da piše o knjigama Mojsijevim i da kaže da je on bio Boži zakonodavac ili donosilac zakona. Baš takav izraz, takva reč možda se ne bi našla tačno tako u pismu zapisana na svakom prevodu, ali očigledno je, jasno je da je on, Mojsije, bio sluga Gospodnji kome je Bog dao zakon da prenese, iznese narodu Božijem. Govorim to kao jedan primjer. Ali ovo što ovdje piše, da je Enoh prorokovao i ove reči ovog proroštva, ne nalazimo u knjigama Starog Zaveta. E sada, neki od ljudi koji su proučavali te knjige ili su prepisivali od drugih koji su proučavali, to je teško za mene da pronađem i da zaključim šta je verodostojno, a šta je ljudska zamisao. Samo ima ljudi koji su navodno znali nešto i učili i druge. I Oni kažu da su te reči, to proroštvo Enohovo, u narodnim pripovetkama i knjigama jevrejskog naroda. Pa može biti da to nije sasvim nešto nemoguće, možda je tako, ja ne znam, Bog zna, jer apostol Pavle je propovedao valjda Atinjanima ili nekim drugim Grcima i tako je kazao, kao što neki od vaših pevača rekoše, mi smo i rod njegov ili izdanak Božiji, što znači da čovjek ne bi imao nikakvog života u sebi da nije mu taj život dan od Boga. Naravno, ti pevači, ti pesnici grčki, oni su verovatno te pesme sastavljali misleći na njihove idole koji pre svega sami nemaju života, ne da bi nekom dali život. Ali apostol Pavle upotrebljava takvo njihovo Apostol Pavle pokazuje Grcima da je Bog stvoritelj celog roda čovečijeg i pokazuje im da nisu idoli stvorili čoveka niti dali mu život, nego postoji Bog koji je stvarni tvorac i stvoritelj celog čovečanstva. On kaže, učinio je da od jedne krvi ili od jednog para ljudi ceo rod čoveči ima život i disanje i tako dalje. Kao što je napisano, ja pretpostavljam ili mislim da je to moguće što neki su ljudi doneli kao zaključak ili kao neki podatak koji oni navodno znaju, da je ovo uzeto iz nekakvog predanja ili pripovedaka jevrejskog naroda. Ovo jedno znamo, da kad je Juda pisao ovu poslanicu, da je pisao kako ga je Duh Gospodnji vodio i učio. I po tome možemo sasvim sigurno znati da je ovo proroštvo zaista bilo proroštvo Enohovo. I za ovakve prorokova Enoh sedmi od Adama govoreći, gle ide Gospod sa mnoštvom vojske nebeske da učini sud svima bezbožnicima. Dalje govori za te bezbožnike, da se podsjetimo, samo ti bezbožnici su zvanično ili da kažem službeno braća i sestre u Hristu. Oni sebe nazivaju pravim hrišćanima, a ove druge koji su stvarno učenici Gospodnji i pravi hrišćani, ovi lažni hrišćani prave hrišćane nazivaju zaostalim, neupućenim, ljude koji su zamračenog uma, oni ne shvaćaju da je njima, tim bezbožnicima, Bog direktno, upravo, neposredno javio tačno šta je volja njegova, ne te stare knjige, te knjige su već blizu 100 godina stare. Sad dolazi nešto novo. Međutim, nije tako. Do današnjeg dana je ostalo ono i ono što je napisano u početku. U početku stvori Bog nebo i zemlju. To stoji kao nepobitna istina, kao nepomična istina. I ono što je napisano u početku Evanđelja po Jovanu, u početku beše reč i reč beše u Boga i Bog beše reč ili reč beše Bog. Šta znači? To što je onda napisano mnogo hiljada godina pre i pre par hiljada godina, stoji reč Božja tako kako je Bog dao. Niko je ne može promijeniti. O, mnogi se trude. Ali to što oni naprave nije promijenjena reč Božja, to je njihova reč. To je reč neprijatelja. Mogu oni i to da nazovu Sveto pismo. Ali Gospod će svoje sačuvati od lažnih verovanja i uputiti da razglede i ispituju nauku koja je sveta i čista. Njih ovdje, te lažne hrišćane, te koji su otpali od vere i koji otpađuju druge, ovdje naziva nezadovoljnim vikačima, to jest onima koji slobodno i bez uzdržavanja, bez ustručavanja prave nered u zboru pravednika. Nezadovoljni vikači, oni žive po svojim željama i usta njihova govore ponosite reči, a za dobitak oni gledaju koje ko. Već u prethodnim stihovima jako mnogo je dano podataka koji daju jednu potpuniju sliku o ovim ljudima koji bi hteli da drugi oko njih veruju da su oni pravi hrišćani. Ja nekako sam mišljenja da su oni znali da nisu. Oni sami su znali. Ali njima je bilo potrebno ili želeli su da ubede druge, da drugi misle da su oni hrišćani. Međutim, ovdje piše tako da su oni nezadovoljni vikači. U čemu su? Čime su oni nezadovoljni? Pa, oni imaju grešne želje, grešne namere. I sad ova braća i sestre u Hristu koji hoće da drže granice gospodnje blagodati, to jest da ne uzmu blagodat Božju kao slobodu na greh, nego da se čuvaju od greha i da uče i sprovode u delo i propovedaju evanđelje Hristovo. Sad ta braća i sestre koji drže evanđelje Hristovo su na putu ovim nezadovoljnim vikačima. Oni bi hteli da slobodno uživaju u grehu. I oni to nazivaju velika ljubav. O, tako im je dobro. Kad nema nikoga da ih opominje, nema nikoga da im iznosi pred njih svedočanstvo o reči Božje koja njih osuđuje. I kaže, oni žive po svojim željama, a iz njihovih usta se čuju ponosite reči. Kakve su to ponosite reči? Pa može biti raznih, kao što može biti i raznih grešnih želja, ali naročito su ponosite te reči koje kažu mi znamo šta je put gospodnji, nama je gospod otkrio i sada mi smo slobodni. Mi ne zavisimo više od toga što vi verujete, to je jako zastarelo, to nisu nauke koje pripadaju našem vremenu. Gospod i danas čini znake i čudesa kao u početku i nama otkriva nove reči, nove nauke, nove puteve i tako razne ponosne laži. Govore, i oni za dobitak gledaju ko je ko, a što toga ima mnogo u današnjem svetu. Neko tamo javlja, govori i na radiju i na televiziju i u javnosti, na zborovima, nekad i na masovnim zborovima objavljuju kako im je Bog otkrio da ko bude njima dao toliko i toliko novaca dobit će takav i takav blagoslov. Zašto je to potrebno tako lagati? Ako je Bog njima otkrio da treba im toliko novaca, on možda im da više novaca nego toliko. Zašto je potrebno druge varati i zavaravati? Naravno, kad bi neko ozbiljno razgledao reči Božje i ne bi se lakomio za da veruje u propovedanje i učenje tih prevaranata, on bi mogao jasno i lako da vidi da je to prevara. Ali Gospod kaže u poslanici da će zli ljudi napredovati varajući druge i varajući sebe. I onda konačno posle 16 stihova ove poslanice u kojima opominje pravoverne učenike da se čuvaju od bezakonja i osuđuje bezakonje otpadnika i protivnika Hristove vere, obraća se učenicima u 17. stihu i kaže, a vi ljubazni, kao da odvaja učenike od onih koji su se okrenuli na zlo, koji su se uputili putem prevare. I ja verujem da treba svaki koji iskreno hoće da služi Gospodu, da bude odvojen od ljudske prevare, da ne budemo lakomisleni i da lako poverujemo ni na spoljni izgled nekakve pobožnosti, niti na nekakva otkrivenja i proroštva koja su došla direktno od Boga po propovedanju tih takvih svedoka i učitelja, a koja nisu u pismu zabeležena. Da budemo oprezni, da se čuvamo i da budemo odvojeni, da bismo pripadali ovoj grupi koju on naziva ljubaznim učenicima gospodnjim ili braćom i sestrama u Hristu. Kaže tako dalje: a vi ljubazni, opominjite se reči koje napred kazaše apostoli gospoda našega Isusa Hrista, to jest reči nauke gospodnje ne zastarevaju. Ono što je došlo kao spasenje Božje u posljednje vreme, u vreme posle svih proroka, dolazi gospod naš Isus Hristos u telu, kao što ga je napred najavio Jovan Krstitelj, istinitim svedočanstvom i propovedanjem pokajanja i krštavanjem ljudi koji su priznavali i ispovedali svoje grehe i obraćali se da idu putem Božje milosti, putem pokornosti Božjoj volji. Jer tako su pitali, kazali: šta ćemo činiti učitelju? On je kazao svakome odakle da počne, šta je za njega ili za njih najvažnije, da se odreknu onoga što su najradije činili. Vojnici su pravili nasilje i zlostavljali taj narod, on kazao: više to ne smete raditi. Poreznici su otimali od naroda, on je kazao: nemojte uzimati više nego što vam je zapoveđeno. Narod je živeo u zabuni, svaki gledao svoj put i svoje interese, svoj dobitak, i svi su zajedno trpeli gubitak. A on kaže: nemojte tako, nego koji ima malo više nek da onome koji ima mnogo manje. I tako neka pokažu jedno staranje jednih za druge i neka pokažu onu pobožnost koja se sadrži u tom, u ispunjavanju te zapovesti: ljubi bližnjeg kao samoga sebe. Šta je značila ta nauka? To nije značilo da samo vojnici ne smiju činiti nasilje narodu, a poreznici mogu da čine nasilje. Njima nije Jovan kazao da to ne smiju da rade. Naprotiv, on je svakom kazao šta je za njega bio prvi korak. I ako ne bi činili nasilje narodu, vojnici, oni bi brzo shvatili i naučili sledeći korak, jer Gospod ne ostavlja svoje delo nedovršeno. Čovjek je taj koji ostavlja svoj zavet neispunjen. I onda kaže ovdje da se i mi opominjemo onoga što su bile reči unapred kazane ili kojima se predskazuje šta će doći u posljednja vremena, a koje su kazali apostoli gospoda našega Isusa Hrista. Šta vidimo? Juda je pisao ovu poslanicu i ove reči, i tu se osjeća jedna sila, jedna snaga, to se osjeća da Duh Božji kroz njega svedoči istinu Božju, šalje opomene i savete svom narodu i osuđuje bezakonje, bezakonika. I taj pisac ove poslanice, Juda, u svome pisanju ne naziva sebe nikakvim visokim imenom, nego kaže sluga ili rob Isusa Hrista i brat Jakova. On ovdje piše reči apostola gospoda našega Isusa Hrista. Tu se osjeća jedno poštovanje, jedno verovanje i jedno revnosno, verno držanje reči gospodnje. Oni su vam kazali da će u posljednje vreme doći rugači koji će hoditi po svojim željama i bezbožnostima. Da, zaista o tome piše i u Jakovljevoj poslanici i u poslanicama Jovanovim, a piše o tome i apostol Pavle u svojim poslanicama. Čovjek bez zakonja, sin pogibli će se javiti, šta više on će se tako uzvisiti u crkvi Božjoj da će pokazati sebe kao da je Bog. I kad je ovdje napisano u sabornim poslanicama da će doći antihrist, onda to je otprilike ili dosta sigurno baš to, da on sebe prikazuje kao silu Božiju, a u stvari je protivnik našega gospoda, a prema tome protivnik svih onih koji idu putem spasenja. U posljednje vrijeme će doći rugači, tako ovdje piše, koji žive po svojim željama i bezbožnostima, pa ja koliko vidim da se to u velikoj meri ispunjava, ne samo što su nastali rugači koji se ismejavaju reči Božjom, nego postali su i drugi lažni sveci čija svetost je upravo jedno podsmevanje pravoj pobožnosti. Njihova svetost je u onome što je svetu ugodno, u onome što privlači pažnju grešnika na greh, ne na pravdu i na svedočanstvo od Gospodnjeg duha. Pa čak i to nije potpuno nešto novo, skoro bi se moglo kazati kao ono što je napisano u knjizi Propovednika, da nema ništa novo pod suncem, jer te podrugljivosti, to podsmevanja, toga je bilo još od prastarih vremena. Odmah posle potopa, šta je uradio srednji sin? On je ugledao nešto što je bilo kao jedna nezgoda, jedan loš događaj, i nije se potrudio da u tišini i što je moguće brže to na neki način pokrije i spreči da se tako nešto širi, nego izašao i kazao braći svoji, to kazao na takav način koji je bio porugljiv ili uvredljiv, na jedan način bezbožan. A bilo je i drugih slučajeva, mislim na više mesta, kad je Miheja prorok govorio caru Ahavu u prisustvu cara Judinog, šta je Gospod odredio za Ahava ukoliko bude išao u taj rat koji on želeo da ide, jer je imao vrlo povoljne izglede prema proceni njegovih vojskovođa ili prema proceni njegovih proroka, valjda ih je bilo oko 400. I kad je Miheja kazao da ovi nemaju pastira, neka se vrati svaki svome šatoru, Ahav se uvredio na to i kazao je caru Judinu, vidiš, kazao sam ti, on nikad ništa dobro meni ne prorokuje. A to u stvari bilo njemu na dobro, da on to poslušao, bilo bi mu to na dobro, ali on nije poslušao, jer njemu se činilo da je zlo ono što Gospod govori, a dobro ono što ljudi govore. A tada je došao jedan od Ahavovih proroka, verovatno neki vodeći prorok, lažni prorok, udario je Miheju po licu i kazao, kuda je otišao duh Boži od mene da govori sa tobom? To je bilo podsmevanje, ali to nije bilo podsmevanje kao neka šala, nego to je bilo gadno podsmevanje, vrlo neprijateljsko, vrlo zlobno. Šta je kazao Miheja? Odgovor na to dobit ćeš kad odeš da se sakriješ od ispunjenja ovog proroštva koje sam ja objavio u ime Gospodnje. Kaže, kad odeš u najiskriveniju sobu da se sakriješ, onda ćeš videti. Šta će videti? Videće da su došli po njega oni koji su verovali u njegovo proroštvo da mu plate za njegovu laž. Ali on je mislio da će to tako biti. On je verovao da će Ahav pobediti, jer on je gledao na ono što je po čoveku. Svi su izgledi. Sirci nisu sada u njihovoj najvećoj snazi. Ahav ima veliku vojsku i još podršku od cara Judinog i njegove vojske. Sasvim sigurno će on pobediti. Ali oni nisu znali ono što je Bog spremio. To je bilo objavljeno Miheji. I da su oni verovali reč Božiju, Ahav se mogao sačuvati od tog zla, ali on je morao otići tamo, jer neverstvo vodi u propast. Ovdje piše da su ti rugači ili ti protivnici, ti otpadnici koji žive po svojim željama i bezbožnostima, da su oni ti koji se odvajaju od jedinstva vere. I oni su telesni, oni nemaju duha. Nemaju Hristovog duha, nemaju duha Hristove nauke. ti koji se odvajaju od jedinstva vere, oni će optužiti Hristove učenike da se odvajaju od jedinstva sa njima, od jedinstva njihovih učitelja, njihovih vođa, ljudi ovoga sveta koji se sakrivaju iza maske njihove lažne pobožnosti. Ovdje piše da su oni telesni. A telesni čovjek ne razume šta je misao duha. I možemo se mi truditi koliko god hoćemo da objasnimo reč Božje i namere duha Božjega nekome ko je telesan, to ne vredi. Ako mu duh gospodnji ne da strah od Božjeg suda, on neće slušati reči Božje. I ovdje kaže da oni su telesni i oni duha nemaju. Sad, ovo je sve važno da mi znamo da će toga biti i da je toga bilo i da toga ima u sadašnje vreme. To je sve lepo i sve korisno. To je dobro što je to napisano. Ima još jedan razlog zašto je to napisano, ja mislim, a to je da mi pazimo na sebe, da mi ne primimo od njihovog duha, da mi ne primimo od njihove nauke, da mi ne budemo rugači, da mi ne budemo podsmevači, da mi ne podležemo svojim telesnim željama ili zemaljskim ciljevima ili poganom i nepravednom dobitku ili ma kakvim bezbožnostima, jer bezbožnost nikoga nije odvela u carstvo Božije, a mnoge je odvela u večnu propast. Za nas je neophodno potrebno i značajno da se držimo jedinstva ver Hristove, njegove nauke i svetih apostola, da budemo odvojeni od sveta i greha, da prepoznamo bezbožnost u svim oblicima, naročito u tim sakrivenim oblicima, i da se držimo onog pravila i uputstva koje nam duh Gospoda našega Isusa Hrista javlja u poslanicama. Što je god čisto, što je god sveto, što je god pravedno, za tim idite i trudite se za tim i Bog mira bit će sa vama. I onda kaže dalje, a vi ljubazni naziđujte se svojom svetom verom i molite se Bogu Duhom Svetim. Koje su to molitve Duhom Svetim? Reči koje je naš Gospod Isus Hristos govorio. Reči žive, reči istinite. Te reči su duh i istina. Te reči su izraz Božje volje koju je On nama poslao u Hristu Sinu Svom. I kad se mi molimo Bogu da nas te reči ispunjavaju, da nas te reči rukovode u našem životu, onda to su molitve Duhom Svetim. Dalje piše ovdje, sami sebe držite u ljubavi Božjoj, čekajući milosti Gospoda našega Isusa Hrista za život večni. Kako bismo trebali sad razumjeti to? Vjerovatno da bi mnogi koji to razgledaju imali svoje osjećanje ili zapažanje kako bi ovo trebalo shvatiti, i ja se nadam da svako dobro i korisno zapažanje ili razgledanje reči Božije se dopunjava i usaglašava jedno sa drugim, i ovo moje razgledanje i izlaganje ima tu svrhu da podstakne na razgledanje i razmišljanje reči Božje i na pridržavanje, ispunjavanje Božje volje. I kad kaže ovdje, sami sebe držite u ljubavi Božjoj, čekajući milosti Gospoda našeg Isusa Hrista za život večni, da je to jedan odgovor na nasrtaje neprijatelja, na njegove zamke, na njegove napade da prvo ohladi se ljubav, da to ne bude više ljubav Božja, nego da se razvije ljubav čovečija, tako da imaću neku naklonost i neku srdačnost za one koje mogu da iskoristim, koje mogu da, od kojih mogu da izvučem neki zemaljski dobitak, ali neće biti one ljubavi Božje. To je namera neprijatelja. I onda ne čeka se više milost našega Gospoda Isusa Hrista, koja teče kao reka života i nosi Hristove učenike u život večni, stvara i obnavlja u nama taj život koji je život večni. Kao što je kazao Gospod Isus Hristos, koji veruje mene, iako umre, živeće, ili ne umire za navek. Ili kazao je na drugom mestu, i ja ću ih vaskrsnuti u posljednji dan. Znači da ta milost Božja izliva se i teče na one sve koji drže sebe u ljubavi Božjoj. Šta je ljubav Božja? Držanje njegovih zapovesti. Držanje njegovih zapovesti u našem privatnom životu, u našem javnom životu, u našem odnosu jednoga prema drugima, prema onima koji su ujedinjeni u veri u Hrista i prema onima koji stoje nasuprot. Prema svakome je Gospod dao kako treba da se ponašamo da bismo ostali i da bismo napredovali u ljubavi Božjoj, da bismo se naziđivali u toj svetoj veri i tom verom da se naziđujemo na tom temelju, u stvari da izgrađujemo svoj duhovni život, nikada da ne prestanemo. I kad mi u tome živimo i očekujemo milost Gospoda našega Isusa Hrista, ne uzdajući se da ćemo mi nešto nekom svojom smišljenošću, veštinom ili lukavstvom, nekim ili zemaljskom mudrošću nešto ostvariti, neki uspeh, nego uzdamo se da ono što je od Boga određeno, to neprijatelj ne može sprečiti, i ono što nije Bogu ugodno, mi nećemo u tome da imamo dela, nećemo da nas neprijatelj zavara svojim prevarama i nadom na zemaljske uspehe. I tako, čekajući tu milost Gospoda našeg Isusa Hrista, mi odlazimo iz ovog života u Hristu u večni život u nebeskoj slavi. Ovdje piše, kaže, tako razlikujući jedne, milujte. Drugim rečima, tu srdačnu iskrenu ljubav hrišćansku pokazujte prema onima koji su iskreni braća i sestre u veri, a druge koji nisu, koji zalaze na pogrešne puteve, koji se otpađaju od pravog puta Gospodnjeg, ili koji misle da je sloboda uživati u grehu, kaže, takove strahom izbavljajte i iz ognja vadite, ali ni u kom slučaju ne pristajte na bezrodna dela tame. Nemojte sa strahom povlađivati njima njihova zla dela, nego, kaže, mrzeći i na haljinu opoganjenu od tela. To pokazuje onu granicu vere, odvojenost od sveta i greha, a pokazuje i naš posao i rad koji je ovdje na zemlji, istinito svedočanstvo Hristove vere prema svima. Prema onima koji se predstavljaju kao braća, a delom pokazuju drugačije, i prema onima koji su otvoreno u svetu i u grehu, imamo samo jednu poruku svakome na njegov odgovarajući način ili kako je za njega potrebno, ali poruka je ista. Plata za greh je smrt, a dar je Božji život večni u Hristu Isusu. Ne u svetu, ne u grehu, nego u Hristu Isusu, Gospodu našemu. Koji su u Hristu, ti su sigurni da ih ništa ne može otrgnuti. Koji su u grehu, ti su sigurni da ih niko i ništa ne može opravdati. Samo Hristos, ako se njemu predaju, ako njemu služe, ako su njemu pokorni. Ovdje kaže, mrzeći i na haljinu o poganjenu od tela. Šta to znači? Pa dobro, mrtve stvari same po sebi nisu ni pravedne ni grešne. Ali ako je neka stvar napravljena da se koristi za greh, ta stvar je grešna. Ako je čovjek pripremio otrov da otruje svoga suseda, taj otrov je sredstvo greha. Ako je čovjek neki spremio zamku da u tu zamku uhvati pravednika, ta zamka je sredstvo greha, način greha. Mi da pazimo da se ne koristimo ničim što daje svetu neki utisak, neko svedočanstvo da smo i mi grešnici koji nalazimo zadovoljstvo ili svoje zemaljske namere u grehu i grešnom životu. Čuvajte se, kaže. Mrzite na ono što je grešno. I onda na kraju posljednja dva stiha kaže: onome koji vas može sačuvati bez greha i bez mane. Mislim da na raznim narečima ili dijalektima ili u različitim krajevima srpskog jezika ovo se može shvatiti na različite načine, ali ja bih rekao da greh je prestup, a mana je težnja, naklonost prema onome što je grešno. On može da nas sačuva, Bog može da nas sačuva bez greha i bez mane. Na koji način? Pa pre svega njegovim izbavljenjem, njegovim spasenjem, njegovom rečju, njegovim opomenama i savjetima, i onda priznanjem i pokajanjem i uzdanjem u milost njegovu, odbacivanjem greha. Kad god saznamo da nešto nije Bogu ugodno i nije po njegovoj volji, to uklanjamo iz našeg života i uvek tražimo obnovljenje njegove milosti i njegove blagodati našim dušama. On može nas na taj način sačuvati i postaviti